Okay, we're back. Ara pa kamuda. Padayon, nung taning aton nga topic sini nga hapon, no? Kay si Ma'am Lily, maging piparagid ni siya. Ano to gani mo, Ma'am Lily? Gakadlaw ka gida. Alternative
approaches.
Okay. O, sige, ikaw na na-expound okay. Sa mga topic.
Sige. Pero in the first place, mamangkot ako. Ano gid ba na ang katuyuan nga mapalupok gid? Para ang iban ang sabat, para makakreate lang sang sounds. Kag sa iban, ang sounds ko no, makapalayo sa mga malas sa kabuhi o kon maka, mga maligno nga espiritu sa palibot. At ito sila mga ina-ward off sa evil spirits, no? Pero sa iban iya, para lang maka-enjoy sa celebration sa pagtubang sa bagong tuig sa New Year. So, ang iba niya, nag-ride on lang na iya. Kung dito nag-alupok, nag-enjoy lang na sila iya. okay lang na iya kung bungol ka. Kay bisan ano da nga loop kanay da hindi ka ka-appreciate sang sound kay ti
pero man mamdito tay lang do vibration na siguro
ngurob lang siguro kun kwan kwan lang da
ngurob
oh, kaling kibot lang na siya kung magpalapit sa dira sa nagalinupok hindi sa kabati kibot lang na isa nga utod na yakamot. Okay. So ano ini atong mga alternative approaches naton? Kaina na mention earlier no, ang parting ng palupok nga kawayan. Nadumduman ko ang akong classmate abaw mahilig ito sa ti kun magwana himo gina sila kubay nang ila kawayan nga palupok. Sa umabala mo bala na kay enjoy gina sila. Ti yung gina tugong-tugungan na may kwana sila nga ikbutangan sang gas. May ano na sila?
Dopabilo.
Oo, nga
ginasulsog nila.
Ginadip na nila ang kwan sa gas kay ibutang kada yon sindihan.
Diba huipon man?
Oo, huipon pa na anay. Agoy at tukay amugid pag huyo-puyo pya kag sintan sang isa kuni na si club ang iyang amimilok. Te, bagong tuig iya. Ibisa, nagamparanaw niya.
Silaw, kaya wala.
Nagdulong na pirmi, kaya sige na lang siya ipot sa mata niya, kaya kasilaw mo. Te, kundi, amun na iya ginansya.
Takot siya, false eyelashes.
So, umabala, wala na mga eyelashes. Oo, galing, no? Yan, no? Mga false eyelashes na, wala na, pati asa ila. Dayon, sa iba naman niya, nga ginahimo, ang kuring, o kung ang ido, ang ikog sang kuring, ginataura na nila sang inang lata bala. Lata bala nga ginkuan ang tansan. Mag-an mo lang ng tansan mo. Insulod sa, ang mga tansan, insulod sa lata. Tapos, paginhigot sa ikog sang kuring. Kagpadalaganon ang kuring. Ti, simple ang kuring. Nagkatingala man. Anong natin nga sige kaot sa ako nga buli. Sige dalagan, sige dalagan. Ang ido amo mana. So, ang iba naman niya sa sikad, ginasudlan man nilang lata sang dako nga lata kag butangan sing mga bato da ti simpre kung maglakat sila gakagay kag ginahod man. So that is one way para maka-create man sang sounds, no? Dayon ang ining horn blowing sa iba niya nga may mga salakyan halos sige pa hunis ang ilada nga salakyan para lang makakuan man sang sounds. Ang iba niya coins inablang nga mga pisoson, mga jison da, nga may sulod sa lata, hala, sige, laga. Amun ang akong sikrito niya. Amun ang akong practice niya. May mga coins ko na nga pisoson. Sige, logo, gali.
Amun ang imo ginapasound. Oo,
pagkatapos pula kapoy man, sige, logo.
Naka-exercise, sige, sa arms.
Dala-exercise. Okay, may nadumduman ako nga, tupa din namon, anay balay, mag-asawa ni sila, duwa katigulang. Inang bagong tuig, ti daw naibog man ang mag-asawa nga kung paano sila yung makakontribute sa sounds, no? Nagbaka, ang lalaki, inkwa itong labador niya nga enamel. Bawbang, ulang itong nga enamel ng labador. Ginkwa niya, kanagkwa sa sang table knife, bala? Kaya ang puntas niya ng table knife, ginauyata niya ang handle, among ginasigya, pok-pok. Nagkadto sa munisipyo. Pagbalik niya sa munisipyo, sige, tuk-tuk, pok-pok, tuk-tuk. Hasta pagbalik niya, ay, nabuslot ang labador. Ti, ang aking asawa, ti, bagong tuig, sige sila, away in, may lang to kay, disimulado lang, kay tungod sa kagahod, ni babatian ang ilang sinigitan. No? Ang galina nami mag-away bagong tuig, kay hindi ka mabatian.
Kalaw-ay man.
Okay, no? O, ti, daw kalaw-ay man niya, gasug-alaw sila sa bagong tuig, sinagabong. Oo. New year, new bukol. Ngayon, may ining baligyaan ay balas yung turutot ni, nanamian makutani. Sina, pero mamot ko bala mag-blow bala ang bata sang turutot nga. Ang sound siya kung isa may ara nga daw kahinay nga. Medyo gavari man, depende sa imo paghuyop mo. Ang nalainan ko lang na, kay kung magbakal ka, nakitaan ko bala, ginatisting-tistingan, anay, sa iba.
Oo, bisa sinuna lang ang baba.
Na, nami ka pa sina nga, kung anong balatian sa to, imo man ko. So, amo ina.
Oo, galing
kag sa iba niya nga uma ang ginahimo para lang makakuha ang ginabalbal ang kanding
ha
sa ina mga ligwin bala ang kanding bala kay kun imo na balbolong di siya meri so parehas mas ning horn bala ang sound siya sa daw pa na so, ikaw na lang gusto na pastor ikaw na lang da mag-interpret nga inang pagmihi sang kuring happy new year na sadyahan mo na sila para lang may sounds okay mga different sounds bala na nga oo o kon basi na namian kamada ma vocalization kaya bagong tuig. Hindi dami. Kaya hindi ka man makuha na. Makakumpit ka sa sound. So, para lang makakadlaw ka. So, amoy ng mga alternative approaches naton. Kung pigado kaya, dira ka na lang iya. Hindi ka na maginugay. Aspira ba ka kasing palupok. Kada yun, kung wala swerte, bag adoba mo sa bagong tuig, wala ka na tudlo. So, as much as possible, kung pwede man lang makapangita kasing pamaagi, nga hindi ka maapektuhan ang imong lawas, no? Kay bawsin mo kompleto ka 2013 pagsulod sang 2014 either bulag ka o kon wala ka na tudlo bisan isa lang ka tudlo kabudlay ay kay kada tudlo ni bala may function ini mo
oh labi mag-grab ka bala oh, dong kapuna.
Labi na gitong tao bala nga duha ka kamot wala wala na sa duha ka kamot nakatul ang iyang part sang iyang atyan abi nimo ang iyang ginakuan ginahimo amo ya lang na on naligis-ligis niya lang kay wala sa sang ang mga kamot niya
boy.com niya
naligis-ligis na lang oo tingod ka luoy mo so hindi ka kakwan hindi ka gid kahimo sa mga normal things na kun wala na na bisan ano lang nga bagay ano nga part sa lawas ta kun wala ka na
hindi na naman dumanya mo dali lilikay gisa na jazz lang mo
oo amo na yan sa mga ti ako nagdako sa mamo sa mga palupok na amo na siya iba niya drum gani na
ginapulpog
iba niya na napulpog man ang drum
ang kaldiro da kwa
kada oh, ang kaldiro na dumduman ko ng kaldiro nagkuha sang kaldiro ginpukpok niya sinang inang aluminum bala nga ngaluwag ang yang aluminum ngaluwag pagkatapos utod
kay grabe ang ano gurong pwersa pero tingin
siguro niya ang pagpana ay sobra pa siya naga pukpok sang ano na ng drum bala nga ng ano pagtawag sina gani snare drum so muna kinanglan mangita kita sing pamaagi kung hindi para maibitar naton ang ginatawag nga aksidente as much diba? As possible hindi naton pag gagamitan ang lawas naton sa mga kahalalit ng mga bagay. Okay.
Kaya especially so, sa mga asmahon, dira, di ba?
Ay, husto.
Kontra gina nila ang amuna. So, makatrigger gina siya. So, sa mga nagahandom, sa nagaplano, gali tonight na blangkatay nga ginatawag nila, ipalayo-layo nyo lang paliyog sa kung kabalo ka mo bilang may mga masakiton, dira.
Problem na sa balay, si Gabi, kay hadlukan sa salupok. Yan, bakla din eh. Pero bakla siya mamaya sa dako-dako nga headphone ni Jablao.
Para sa hiya. Bukay na kulbaan siya. Oo, do ido man bala nga nagkurug-kurug, makabati, lupok. O, pastor, kay doka matroma ka na bala.
Sakit dughan mo, magsigi tudong ang linupok, sakit man dughan mo, kalain hakloon sang hangin nga buta sa pulbura.
Dapat mamasgid na dapat, no?
Yes, pastor, mamasgid dapat.
Kadamo, lang sang ano, kadamo, lang sang hindi maayo nga mahatag sa aton, sang magamit kita sang palupok, no? Una-una, magasto. Gasto na siya, pila na, after pila lang ka seconds or minutes, wala na yung
ganda by the wind.
Oh, why na, kamahal na kagasto sina, no? So, okay, nag-enjoy ka 2013, pag sugata mo 2014, pero pagka January 1, why ka na kwarta, purdoy na, kaya ito naging palupok mo. Isa pa, ang pollution, tingin ang bali, wala, ang pollution, di grabe na daan mag-create sang, ano,
ng damage
sa environment, to, sa ozone naton. Pagtapos, why labot sina, kung asthmatic ka, tingin ang bali, Miss Maribeth, maka-trigger siya mag-asthma, so mabalatian, pakagali sina, no?
Bisa nang wala pa balatian, Nurse Molly, hilo siya eh, ginhaklo mo.
dasun ang safety tagid i aton man tanawon safety ta ngon amo na gamiton ta. So mayo mayo magpalupok pero mas mayo man nga gamiton to naton ang mga alternatives nga mga maagahod atong ginhambal ni Mother Lily kisa diato.
Tansan.
Oo, tansan. Kwartada nga mga ang tinago mo da bala nga pisoson pagwan
sa latay sa latay.
Okay. Nagay yung ginistoryahan ta ni bala parte palupok. Ti natural ginayo makalapilas-pilas o makalasikan or ma-burn kamuda. So may isa diri kabulong para dira mapa tetanus vaccine kita. So that will be the topic that I will be tackling this afternoon. So amo na siya tetanus maghambal ta tetanus do familiar na nang tanan ng mga tao kag kabalo na gina sila. Ang tetanus ni siya ginakos ni siya sang bacteria nga ginatawag Clostridium tetani. Bali infection ni siya ha infection ni tawag. Ang ini nga bacteria makita ni siya everywhere. Environment, sa soil, sa duta, sa dust, sa mga yabok, kag sa manure, sa mga higko, sa mga kasapatan. Amo na. So, everywhere na siya. So, common ways kuno nga masulod ni siya sa kalawasan naton ini nga bacteria, paano ni kita ma-infect? So, number one, kung may wounds kita nga open wound, na-contaminate bala sang higko, sang dirt bill, let's say, sa duta lang da, or nasagid mo lang da, kag sa feces, magsiling ka feces ang higko sang tawo, ang stool na bala or ang pupya, kag sang saliva na asika, da sang saliva miara tana ay kag mambasa ay ang tawo gali may kwan man, may rabies mamon na sila. Pero may higko ginaya kay may bacteria na da sa aton nga saliva. And then another way nga makasulod niya sa aton kalawasan, kung ang aton nga wounds na cause sang nail, inaabala ang punctured, magsin ka punctured na tuslok, dalom ang igo mo. Dason, amo na nail, lansang, needle, mga
dagom.
Kag mga, basta amo na, basta pointed. Mga dirty, basta mamlili mga dirty objects.
Na mga pointed objects.
Mga pointed objects. Oo. Isa pagid, ang ginhambal kagina ni Nurse Molly, burn. Whether scalding lang na, naliswahan ka lang, or second degree burn, third degree, ano gina siya? Prone ka gid sa tetanus. Ano pagid? Injuries mo bala, let's say may napilasan ka da or na-damage imo nga skin, nga may nabilin nga dead tissue. Magsing ka dead nga tissue, bali, ang skin na siya, nga doon napatay na, nga daw nagatapik gapon, wala matinluan. Kung may nabilin na da nga panit nga higko, prone ka man, kay tungod may bakterya nga nag-grow, prone man siya ang imo nga lawas nga magka-tetanus. And then, crush injuries. Magsiling ka crush na dunot, doon na crush ka, let's say, na naipit ka bino, naligisan ka da. Isa pa gid na, kahit may break sa skin, so may entry gid. So, other ways, ano ang other ways nga makwata? Mga rare ni siya nga mga ways nga makwata nga makatetanus ta. Ini, gina-take for granted, tala ni pro, ari, gakatabo ni siya. Bisan kuno ang clean or superficial wounds, pero ito baka ginahambal ni Nurse Molly, Ma'am Lily nga, bisan laliswan ka lang or na-scrape lang bala ang skin mo, nablang bagras lang nga nabaw katama, prone ka na amo na ginaang mga sudyante na da, nagapabulong ginada sila sa akin sa clinic. Kaya tungod nga, doon na-use na sila bala nga once nga may pilas, bisan gamay lang, itinluan gid. Another one, rare ways ni nga makakuha tas ang tetanus, mga surgical procedure. So, masiling ka surgical procedure, ginaoperahan ka na, diba tinlo na, ginamintay nilang aseptic technique nga wala gisang higko. Pero nga, may ara. Pero diba na-mention ta ara ang tetanus sa dusty, nagalupad na siya, iti, may possibility. Another one, dental infection. Oo. Sa unto. Kag mas delikado pag kay lapit sa brain, do amo na bala, ga-travel, gisya sa nerves, ga-travel siya by blood. Another one, chronic nga sores. Magsiling ka chronic, sige-sige. Let's say, mga mouth sores or kung ano-ano ka daw, yung mga kubag-ubagad ang ara na da permi, infection. And then, another way, pagiging makasulod, pagiging nigali ang tetanus is ang IV drug use, tanibala nga, ginasudlan ta, di ba? Kung magdugay, tas hospital, ginaisla na, no? Kaya parang hindi, bala magkuhan sa bacteria, mode of transmission. Tapos, ang isa pagiging is insect bites nga dulot, magali, pro rare na siya. Pero may possibility. Another one are compound fractures. Magsing ka compound na break, gid ang bone nga nagwa bala, naglusot gid. Siyempre, may opening sa skin. Entry, gid sa bacteria. Yay! May ano na, may opening na ta. Sulod. Oo, mo na. So, amo na mga rare ways. So hindi ta na pag-i-take for granted. Panom dumunta lang nga once nga may break sa continuity sang atong skin, once may pilas ta, whether gamay or dako, may possibility kagid nga matatanos. Amo na gani sa ospital sang una magkadtoda ang mga ginikanan dala ilabata nga nagkalapilasan, mambalan doktor nga, "Ma'am, tagaan ta ka option. Dapat gini siya itatanos." Pero imo na na iya option or imo na na iya discretion kung gusto ka nga pa injectionan ta ni siya kay ti prophylaxis, magsingka prophylaxis mientras wala pa nag-set in, ipunggan ta na nga daan. Ti pili ka. Oo, pangaman. Ti pili ka ipulaton mo mag-set in nga ma-hospitalize or ma-inject ka na lang sang bulong nga medyo bulubarato pa. Ti amo na yung mga ginikana. So those standard protocol na nai nga maano ka lang, mapilas ka lang ang doctor, ano gina gahatagin na siya dayon for tetanus, for HTIG, human tetanoglobulin muna. Ti amo na siya. So paano ta ni mabatsyagan ang simptoma sang ginatawag nga tetanus? Ang magsiga incubation period from the time nga nagsulod ng bakterya sa imo to the time nga nagwa ang imo nga simptoma. So ang usual yan nga simptoma is usually 3 to 21 days. Within 3 to 21 days.
Lawig-lawig man, no?
And then, ang average siya sina is 10 days. Pero ini siya, it can range from 1 day to several months. Wow. So, kalawi gali. Kung kisagali, hindi kagali kahambal, no? Nga nagagwa ang ano. Gagwa ang ano ni gani, ah? Gagwa ang... ay, bisita! Ay, may! Amo na.
Nilipot sa mata.
Oo, nan. Gin, ano, yako gin... disturb. So, amo na siya. Hulat ka. Depende sa wound, Ma'am Lily, kung grabe ang wound, kung dako gid. So, ang ano, ang pagkwansang tatanos, ano man eh, inang grabe man eh, ang pagsulod siya, aggressive man siya. So, in general, ang shorter incubation periods are seen, kuno, sa more contaminated kag more deadly nga mga wounds. Let's say sa mga soldiers bala sa una, di ba? Ang mga soldado gakapatay na sila kay gakaigo sila sa mga bala. Ti wala sa una do wala pa na ibulong para sa mga amuna mo tatanos kag mga ano, ti kakalamatay lang sila. So kay di ba nahambal ta nga ang firecrackers nga may mga unod, ang mga content ito mga carbon, mga tanan. Ti minerales. Deadly ka tama sa lawas. So amo na siya gakatatanos sila, amo na yung usual nila nga kamatay yun sa mga soldado, amo na. And then, ang simptoma nga makita ta sa tetanos, ang tetanos, ginatawag na siya nga lockjaw, gina-refer to as lockjaw, kaya ng imo nga baasag, ano ni, inang,
sagang?
Ang man, ano ni ganito tawag?
Mandible?
Inang, sagang. Wala labot, may hindi na siya, may isa pa ginataka-term, ang apipingig muna, di ba lang, yung mga sagang. Nag-lock na siya,
nag-tighten
ang jaw.
O, nag-ukob.
Tapos, amo na. And then, makabatsyag ka sa ang ginatawag nga sakit sang ulo. Siyempre, sakit ulo. And then, may muscle spasm kabala sa chan. Usually, sa chan, gina muscle spasm. And then, ang bilog mga kalawasa, nag-stiff na ang imong mga maskulo, nag-stiff, nag-palaniga. Tapos, may difficulty in swallowing ka na. Kasi ka difficulty in swallowing budlay na magtulon.
Hindi ka nakatulon.
Mm-mm. And then, ang isagid ni ka, ka-classic sign sang ano, sang tetanus is nag-jerk, may jerking seizure ka. Ang tawag na sa amon, medical term is opistotonos na siya nga formation. Na blang paghigda mo, try ka balahigda, tapos maliad ka. Gaan mo na ang imong nga jerking nga, nga position. Ti kaluluoy sa pasyente kung magamo na ka hindi na nila mapunggan ang ilang alawas nang grabe na involuntary magsining ka involuntary hindi mo mapunggan
hindi ho.
Mm-mm. And then you have fever and sweats and may high blood pressure ka kagaga increase ang imo heart rate so delikado katama ti amo na siya so kun magabot na ini nga mga kwan dalon gid sa ospital ang komplikasyon niya ni Nurse Molly di ba nagambat ka gina may difficulty of swallowing may laryngospasm ka na meaning ang imo nga vocal cord nagaspasm na pareho to kagina nagaseizure na and then kita lakdan ka na nasang tubo eh kay hindi ka na kaginhawa and then ara man ang fracture kay di ba kagina may jerking of muscles ka na nagaliliad ka na ti may possibility nga ma-fracture ka and then maka-acquire ka sang hospital acquired ng mga infection like what sa ospital nga infection ang pneumonia.
Pneumonia.
Naamo na. And then, ang iban ang cases, nagkakapatay, fatal, tungkol sa breathing nila. Kahit tungkol ang mga ginaimpid. Oo, naamo na siya. So, ano ang diagnosis and treatment? Magsiling ka diagnosis and treatment, hospitalization eh. Mm-mm. And then, wala niya sa laboratory test nga nag-confirm sa ini nga infection. Pagkakita mo sa signs nga amo na dalon dayon sa ospital. And so, immediate gini din ang paghatag sa iya sang human tetano immunoglobulin vaccine. Magsing ka amo na amo nang tawag sa doktor nga HTIG, HTIG or for short, and then tetanus vaccine. Kag mga drugs nga i-control ang muscle spasm, let's say mga involuntary mga jerking, like sample B, diazepam, like amo na bala sample ang doktor lang nagahatag, and antibiotics nga ara sa infection
para ma-sedate ang pasyente,
ang muscle mo ma-relax, hindi ka mag-spasm. And then ang wound care mo, aggressive ka, tama, magsing ka aggressive, tinluan gina siya, i-debride gina da ang mga higko nga tissue nga nagkalabilin, pag tinluan gina as much as possible i-stop ang infection.
Kay kabudlay kung kisa kapin pa kun punctured wound na, no, kay
oo, oh, kay ti sa dalom gito siya i-open mo gina siya, oo, amo na. Tapos inang mga key points to remember gini parte sa tetanus before ko ihatag ang prevention and ang vaccination kay Nurse Molly. Panawagan sa mga older women, especially gina sila susceptible, magsiling ka susceptible, sila ginabala ang prone sa ginatawag nga tetanus kay tungod nga
targets
na, ano na, wala na sila sa protective levels of tetanus antibody. Miara ta na iya sa lawas ta mo pro mag more than 55 naga low na ang ila levels ang protection sa antibody sa against tetanus. So prone na sila. And then ang mga diabetics gid are at increased risk, bali taas ang ila risk. Kay tungod nga it is reported tetanus kuno is about 3 times more common sa mga diabetics, and ang ilang fatalities, ang pagkapatay are about 4 times more common.
Wow.
So delikado, no, kay di
taas
sugar, taas katama. So warning lang sa mga diabetics dira, inang paano gig kamo pa vaccine gig kamo sini. And then sa mga non-acute wounds kin mention ta kagina mga chronic sores, ining chronic ulcers, gangrene, magsika gangrene naga yellow na bala, naga na nimo ang mga pilas,
mouth sores.
Oo, nag-account na siya sang 1 to 6 cases of reported tetanus. So naghamba ta kagina non-acute wounds. Inabalang hindi siya bala.
Oo, dugay na nga ara.
Oo, dugay na sa lawas mo, tapos sirado. Sirado, oo. Inang mahabal ka nga, inang wala man kunin na pila. So wala man kunin na ano nga, gulpi lang ko gin tetanus. Amo na, may kaso nga amo na. So mapa-vaccine gid ta, yeah, whether we have wound or not. Kagamo na. And then ang patient without clear history, kung wala ka bala sang hindi ka bala sigurado nga nakapa-vaccine ka for 3 sa sunod-sunod successive nga 3 shots, mapa-shot ka na lang gid kag kinanglan mo gid ang HTIG, human tetano immunoglobulin na injection.
Miss Marbeth, ang atong mga mothers bala, usually mga pregnant mothers naton, kung pregnant na sila, hindi bala ginatagana sila kung shots ang tetanus toxoid.
Oo, amo na siya ang pregnant mothers, may ara sila. Oh. But then, inang after 5 years, nga wala ka na kaano, nga naglipas na, nag-elapse na bala ang time, mapa-inject ka na, liwat. Ginatagaan nga sila.
Booster dose.
Oo, booster dose na. So, amo na siya nga ito nga about tetanus, no? Inang everywhere, anywhere mo na siya makita ang inang infection. And then, careful lang, gid, once may pilas, ano gid, tinluan gid. And so for prevention nga ginatawag ug immunization, ihatag ko ni kay Nurse Molly.
Ang isa pagali, may ara na isa ka manifestation, excessive salivation.
Ano
may excessive salivation na kon
hindi wala sa rabies na siya. Oh, okay. wala. Active and passive immunization. Ang ano lang na siya, inang duwala na siya actually, routine ang Nurse Molly, ang vaccination sang tetanus toxoid, mayara routine, and then ang booster dose lang.
Okay. So, thank you, good no, Miss Maribeth, sa pag-explain mo pati sa tetanus. So, ang ako niya is the immunization. The best way to prevent tetanus is for acquiring, for having tetanus is to be fully immunized. No, kinahanglan ma-immunize gidya kita, no? So halin sa bata, pwede na siya nato ma-proteksyonan against tetanus. Paano na siya mahimo? Kung ikaw nanay nga nagabusong, may ara na nga ginahatag ang Department of Health sa mga health centers, even sa inyo nga mga OB-GYN, sa inyong mga doctors, kung dira ka mo nagpa-prenatal sa iya, gahatag na sila tetanus toxoid immunization. Okay, so ginahatag na siya. Saan o na siya ginahatag? Usually on the second trimester of pregnancy, edad ka bi 4 to 6 months, amo na first dose ginahatag sa imo. After a month, tagaan ka na liwat sang second dose. Okay, so sa primero ni mga busong, dapat may duha ikaw ka immunization sang tetanus toxoid. Okay, so amo na sa. Saan o naman, 5 ni dapat ka immunization ang makuha mo para makakonsider nga lifetime immunity ka na. May lifetime immunity ka. Okay, so first dose, on the second trimester of your pregnancy, butang ta 4 to 6 months dira, una mong injection. Ang second dose, 1 month after. Ang third dose ni mo, 6 months after sang imo nga second dose or the next delivery. Okay, so for example, nang ikaw yabi ginapaminsar mo gidyan no, ginapaminsar mo gid nga inang ga care ka gidya sa imo nga health. So isip mo ay sang pag 7 months ang akon nga tiyan nakapa-inject ko to tetanus. 6 months after isip ka naman, balik ka sa imo nga OB-GYN or kon ara kaya sa government nagapa-prenatal sa health center kun diin dito ka na injectionan sa imo nga tetanus ang gabusong kapa tetanus toxoid, kag mabalik ka man baka nga pwede ko kapa-injection liwat tetanus toxoid kinaka 6 months na ko. Pwede na siya. Or the next ni mo nga pregnancy. Okay, amo na. TT4, okay? TT1, second trimester sa pregnancy. TT2, 1 month after TT1. TT3, 6 months after TT2. Or next pregnancy, tetanus toxoid 4. Ano na siya ya? 1 year after TT3. Or dason mo nga pagbusong, ang TT5, 1 year after TT4. Or next ni mo nga pagbusong. Pili ka lang da kung ano ang imong schedule. Okay, para klaro amo ni siya. Pili ka lang. TT1 standard gini siya ya, all pregnant women must be given tetanus toxoid injection 1. We call it TT1.
TT1.
Okay, oo. Second dose ni mo, we call it TT2 or tetanus toxoid injection 2, 1 month after TT1. Okay. TT3 ni mo or tetanus toxoid injection 3, ihatag na siya 6 months after TT2. TT4 na ton or tetanus toxoid immunization 4 is given 1 year after TT3. TT5 ni mo, another 1 year after TT4.
So, okay. Ito ba lang from or, TT2?
Oh, ang ari naman niya or another option ni mo, kundo hindi mo na masaulo. Oh, amo na lang ni mo himoon. TT1 kag TT2, same na siya ang imo nga dosage kag ang timing. TT3, 6 months after TT2. TT4, 1 year after TT3. Kag ang TT5, we call it tetanus toxoid lifetime na siya ni mga immunity, is another 1 year after TT4. Pero, kung napilas ka, kung way ka napilas, may lifetime immunity ka na. Pero kung napilas ka, makalabot na siya gani 10 years, daw ginatagaan na liwat sang doctor booster.
Okay. 10 years.
Oo, 10 years, magahatag after na sila booster. Kung wala man lang ka napilas, pero kung napilas ka, gahatag sila. Kung ang imo pilas, amo na siya sa pregnant pa lang. So, both ang protection for the child para hindi siya makatetanus neonatorum and for the mother herself para kung mapila siya, may protection siya against tetanus. Kagaw. Okay. Pero kung nagwa na ang baby, still may immunization nga ginahatag sa iya. Sa una, amo na siya ang aton nga DPT, diphtheria, pertussis, tetanus. Mm-mm. So, bong may bago naman nga klase sang immunization ang Department of Health nga ginahatag. Amo na siya ang aton nga pentahib. K. So sa isa, no, 5 na na siya means 5 penta. Okay, so sa isa ka immunization, sa isa lang nakapag-immunize sa imo, 5 kabalatian ang pwedeng mapatay nga kagaw
sa sinang
vaccine. Oh, isa lang ka shot. May aragyapon ang diphtheria, pertussis, tetanus, arana, hepatitis B, and hemophilus influenza type B. That's why HIB na siya. Okay? So, ginahatag na siya sa kabataan na to, nagasugod 1 month and a half until mag 1 year old siya. Okay? Mm-hmm. Kagdason, maghatag siya be 1 month and a half, dason the next naman niya nga dosage is 2 months and a half, 1 year, 1 month lang na ang iya nga lang at.
Gap.
Oh, ang gap.
So, pila na ka-dose?
3 doses lang na siya sa kabataan. So, okay. Sa amuna siya nga time from pregnancy until mag 1 year old ang bata, may ginahatag kita nga immunization sa iya para malikawan niya ni ang tetanus nga virus, no? Mm-hmm. Then, until mag 3 years old, may immunity na nadaan ang baby. May immunity na siya. After sang 3 years old ya, magpa-injection na siya liwat kung napila siya. Gahatag na ang doctor. Depende sa severity sang iya nga pilas. Kung clean wound man lang, waay naman gahatag ang doctor booster or ginapatagaan nilang tetanus toxoid. Pero kung daw kahigko nga kadalom, labi na gid ang atong mga punctured wound sang mga pilas ang lansang, mas delikado ang puncture. O, kay balaan mo, anaerobic ni siya ang tok, ang tetanus nga kagaw, anaerobic, meaning, nang gakabuhi na siya sa lugar nga wala sa ginasudlan sa hangin. Di, kung punctured one, di ba ang imupilas at to sa sulod sang panit ni mo, so wala na to ya air. Di, inang amuna nga dali na mabuhi, namian, ginaya ang kagaw nga dira na siya mabuhi sa amuna nga pilas, no? So, amuna, basta punctured one, labi na gagtuktukon, gahatag na dayon niya immunization sa tetanus. So gahatag kita ATS, anti-tetanus serum, in which ga-skin test na anay. Kung positive kagani, inang wala na ginatagaan, no? Pero kung negative ang result sa imo skin test, gina-injection na kasi same. Na, oo. Kag ang safe pagid amo tong ginhamba kag ina ni Miss Beth nga HTIG or human tetanus immunoglobulin.
Pero may ara man nga alternate kung positive ka sa test.
Kung nag-positive ka sa ATS, amo siyang HT, ginahatag si mo. Kag ang HT, ya wala na kinanglan niya skin test. Kay ang ginakwa na human cell, na siya human tetanus, ang ATS, so, siya sa kabayo na siya.
Pero mas mahal,
so,
no?
Mas mahal siya.
Ang safe ang naman ATS siya. ATS na siya, bali, or tetanus nga vaccine, amo na siya ang short term lang. Short term, like 7 days. And then after that, i-cover na sa long term ang HTIG. So kung hindi nyo to na follow up ang hambal ni Nurse Molly ng mga TT1, TT2, TT3 mo muna.
Naano to nila kay gina-repeat ko.
Oo, ang ilan na nadumduman titi lang.
Malipat magigamo.
Oo, titi lang.
Tandain nyo lang. Tandain nyo lang.
Until 5 na siya. TT 1, 2, 3, 4, 5.
Oo, tandaan nyo lang mapavaccine. Gigamo sa anti-tetanus. Kaya tungod nga importante na siya.
Labi na gid kong pregnant ka kinahanglanon gid na niya. Duwa na ang prevention sa imo sa baby mo nga hindi siya matetanos niyo na turom kag ikaw man kung may pilas ka hindi ka man mapatay due to tetanus.
Okay, so kanami sa atong nga topic no about firecrackers kag mga alternative ways nga mag-celebrate
kasang New Year.
Hindi lang New Year, kundi any occasion. Basi yung birthday mo niya, January 5 today, whether this is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday.
January 5.
Covered siya kay
Iti. Maturuto, tara magyapasin. Ta sa January 5.
Amo na. Amo na siya. So, we'll wrap this up. Kay tungod ka kabalo, ko busy man ka mo, mahimuon pa ka mo, no?
Kanyon, matalawin yung kanyon.
And so, Ma'am Lily, what can you say?
Kawayan yung kanyon, eh.
Okay. Madali niya sa January 5, dala ka kanyon, ha?
Okay, sige. Ang ako na yung permigi na maintain nga health is wealth. So, kung gusto ta magpabilin nga healthy, no, sa sining New Year, sa pag-sugalaw ta sa New Year, halungan ta nga aton lawas. See to it nga maibitar naton ang kumpol o kung ano manda nga very kuan nga fatal nga mga conditions o kung hitabo para nga healthy. We will live a healthy life, no? Kay kung healthy ka lang, pwede ka makatrabaho gid bisan sa ano lang nga bagay. Pero kung masakiton ka na, kag nagahigda ka na, ti paano, iba niya ga-enjoy na tuya, kundi na sila ka lambot yung mga lugar ikaw, yeah, stay at home ka lang, kay tungod, hindi ka pwede makalagaw, kay may ginabatyag ka. Mm-hmm. So, always stay healthy.
Alright.
Okay.
Okay.
So ang ako naman niya, ang aton lawas gift niya sang Ginoo sa aton. So dapat halungan nato na bisan sa pagsugata lang sa New Year, halungan nato natong lawas kag by next year dapat kompleto pa kita kag sa gihapon gamiton naton ang aton nga lawas para nga makaservisyo ta sa Ginoo.
Mayo gina, tandaan mo gina ha. And then ang permi ko mang ginahambal nga knowledge is power. Makuha kita diri sang isa naton ka knowledge sa Bible which will be our power for the next year. In Luke chapter 2 verses 13 to 14 naghambal kay pagtunda ni Gabriel sa paghambal ya sa mga shepherds nga ang Ginoo nagpadala sang iya anak amo ni ginhambal. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, glory to God in the highest and on earth peace and goodwill toward men. So mahambal kita ang tanan nga media entity subong nag-wrap up sang ila tanan nga year end report sa linsang January until December 2013 ang ila na ya, the more bad the news the better kay ang sa media bad news is good news mo. Pamagambal ka nga, oh may nabungguan, ti patay. Nang wala na patay, nga ate, wayway eh. Pero kung magsig ka nga, nawasak itong ulo. So grabe ang boost impact. Up. But then, amo na ginambal nila, they are promoting so much bad news nga i-catch up ang tao. Pero sa aton diya, we are trying to promote the good news nga halin sa Bible. So tandaan tayong ginambal, like sa ginambal, sang angel, nga hambal niya, peace and goodwill toward men. Kung wala ni ginhimo, bisang Ginoo sa aton, kung wala siya nag-make some first move nga mag-offer some peace sa aton, wala ni tanan. We are nothing here. Wala tadi. So, amo niya nga good news ang aton nga i-hold on to sa next year. Kaya hindi ta ma-expect nga it will be peaceful. Madamo pa nga Yolanda ang maabot kay gin-predict na sa Bible. Oh. But then, we should put in mind nga may Ginoo ta kag naghambal siya nga peace and goodwill to all men. But silingon, bisan ano nga mess ang kakatabo sa kabuhi ta, ang Ginoo ara siya. Ang importante, we are at peace with God. So, yes. Kamo kabay pa nga, before kamo magsaulog sa inyong nga New Year, kabay pa ara sa mind nyo, hindi lang ka mag-focus sa sinanga celebration, hindi lang ka mag-focus nga, ay, New Year na, tungo ang iban, tapos New Year doon, nagapalang lupasay, kiti nagkalaubos ng kwarta, tanan-tana, nagtalalambok na, kahit isang grabe, isang pinangaon. So, paminsaron taya, i-feed nato na nga ito nga mind nga, what God wants me to do for this year? Amo na i-focusan ta. So kita diri sa TMBC ang aton nga amo ginang aton nga goal nga galapit na ang pagabot sang Ginoo to kita naga busy man ta sa buluhaton. So sa tanan man nga pamati no, hindi lang ka mag-busy sa inyo nga family life ang mga concerns for every day. Ang aton niya is iunahon ta balang Ginoo kay amo na balang gusto ya mo kay after nga nauna ta siya. All these things will be added unto you, di ba amo nang balya? Matthew 6:33. So nalipay gid kami, pasalamat gid kami sa Ginoo. Pastor Pete ang amo nga technical side as ever loyal and faithful pastor nga nagapod sa amon diri. Ma'am Lily Senior Small, kami nagapasalamat gid kami. To God be the glory gid nga natabo ni siya kag we pray not by our power but we pray by the power of God nga mapadayon ang ini nga ministry sa radio.
Kagibala, yes. Last day dumduma. This is the last day.
This is the last day of 2013. And we're moving on to 2014. And kabay pa nga mas madamo pagidang programs nga ma-input naton diri. And sa pagsaulog sa New Year, ari diri ang iban ng mga middlers. Aline, what can you say? Come here, come here.
Sige.
Pangamusta da sa inyo balay.
Yes, we're happy to be here.
Magkilala ni si Ginoo.
English kidya dapat.
Ari kami di. I'm Annalyn Filiester with John out the night kami. Kag nalipay gid kami nga ari kami di because we've witnessed kung paano nga ang ining ministry has been reaching a lot. This is for the glory of God. Kabalugit kami nga ang Ginoo maga-bless pagit sini kag sa mga nagapamati man. Next nga, happy gid kami.
Next year pwede ka kasi. Toka
namin sa tiyog. Toka namin sa tiyog sa hambal to guro ni share guro basi.
Next year.
Ano yan ang topic niya sa next year?
Ilang 'di ba pastor, this is live abroad. Tingi si Jan. Kinarapan Jan dali din.
Live abroad ni siya sa bayan. Hindi,
mag-greet na ito sa ilan natin mga tagpalamati.
Sa dito sa abroad ito nga nagpalamati.
Umamigo ito.
Hindi naman kung sino yung mga tamyaw.
Sa kanilang abroad na
nagpalamati.
Kapitan ni Jan na tamyaw ya.
Okay.
Sige Jan.
Jan, humble lang yung Jan. Ay, di sa Jan.
Sige Jan.
Yan, nagpasalamat kita sa Ginoo. No, nga sa piyak nga ang mga katauhan, mga kalibutan, nag-silibrar, nag-sako, kag nag-sako. preparar sang
lukpanay.
Lukpanay karon sa gabi, preparasyon. Sa Japan ang Ginoo nag hatag sang chimpo sa mga ya mga katawhan, adi diri nag hatag sang bulig sa komunidad kag pag upod man ang pulong sang Ginoo.
Amen.
So dalayawon gid ang Ginoo sa iya pagsuporta sa mga iya ministry.
Pastor, what can you say sa last episode naton sa Sininga Tuig?
Ati aga pasalamat ko kay tunay ng sugod siguro sa natong sugod mga March, April, kag pila na ka bulan ng atong broadcast no, ang atong goal by next year ni kontani ko na mapadamo naton ining station, ing gamay man ni siyang station nga mag-reach out sa mga damong community kay hindi man lang spiritual ang atong nadala diri kundi especially ang atong mabulig sa komunidad no. So I'm praying next year madugangan pagi sa mga program nga community based no.
Mm-hmm.
So pasalamat sa Ginoo sa opportunity nagkaupod sa aton mga host diri no, nga madugangan pagid ang aton nga programa kabay ang Ginoo mag pakamayog sa aton kay hindi lang nga nagaselebrar kita karon sa New Year para dumunta na samtang nagaselebrar sa mga tinuig no, galapit man ang pagabot sa Ginoo. Okay, Beth, thank you.
Okay, again. Thank you, amen, Pastor. And salamat gid sa pagpakiupod sa amo diri sa aton program Community Hour. And we are all here to greet you. 1, 2, 3. Happy New Year! Welcome to Class 40! Yay! Sige na kayo, yay! Thank you!
Ini ang TMBC Radio 90.7 FM diri sa Barangay Tangog kag nagapalayag sa bugo sa kalibutan paagi sa www.livestream.com/TMBC Radio.